Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Поранишниот шеф на УБК Мијалков осуден на 8 години затвор за случајот Трезор. Мирката за одложување на кредитите заврши, а сега граѓаните ке ги сплаќаат и за останатите камати. Здравството е еден од клучните сектори во справување со последиците од климатските промени, велат упатените. Останете со нас. Поранишниот директор на УБК Сашо Мијалков за случајот Трезор е осуден на 8 години затвор. Додека пак поранишните високи функционери во УБК, Тони Акимовски и Небојша Стајковиќ на 5 години, а Горан Груевски, кој е во бегство во Грција, добе 15 години затворска казна. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Осудителна пресуда донесе кривичниот суд во Скопје за случајот Трезор, со што обвинетиот поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков доби 8 години казна затвор поради злоупотреба на службена положба и овластување при набавка на британска опрема за следење на електронска комуникација во 2010 година. Неговите соучесници, поранешниот шеф на неговиот кабинет и началник на оделот во УБК Тони Јакимовски, е осуден на 5 години казна затвор. Поранешниот помошник министер во Министерството за внатрешни работи Небојша Стајковиќ е осуден на 5 години затвор, додека поранешниот началник на петата управа во МВР Горан Груевски, на кого му се судеше во отсуство, доби 15 години казна затвор. Судот досуди обвинетите солидарно да исплатат штетата предизвикана во вредност од 813.000 евра на буџетот. Од правното лице Финзи треба да бидат конфискувани околу 200.000 евра. А судот ги задолжи обвинетите да ја вратат во буџетот разликата од над 600.000 евра солидарно во рок од 3 месеци од правосилност на пресудата. Судијката Джанита Бектовиќ, изрекувајќи ја пресудата, истакна дека судот со сигурност се уверил во вината на обвинетите надвор од секакво разумно сомнение.
Обвинетите Сашо Мијалков, заедно со другите обвинети, умислено ги сториле кривичните дела, при што договорите биле склучени со единствена цел стекнување на корист во полза на правното лице Финзи Скопје.
Судот е уверен дека поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков и неговите соучесници во МВР преко фирмата на починатиот сведок на СЈ и управител на фирмата Финзи Коста Крпач купеле софтвер Финфишер од британската компанија Gamma International, при што во својот џеп инкасирале над 800.000 евра.
Околностите кои укажуваат на фактот за тоа кој е реалниот корисник на правното лице Финзи Скопје, односно дека Сашо Мијалков е корисникот, произлегува од содржината на аудиоснимките, односно од содржината на разговорите од незаконското следење на комуникациите.
Обвинителството бараше од судот да им конфискува имот на обвинетите во вредност од предизвиканата штета. Ова е трет предмет за кој е осуден Мијалков. Предходно беше осуден во предметот Таргет тврдина за незаконитото масовно прислушување кое, како афера, го објави во 2015 година тогашниот опозицијски лидер Зоран Заев. Додека за предметот Титаник 2 Мијалков беше осуден на 3 години казна затвор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Кредитите кои ги одложија граѓаните поради последиците од COVID-пандемијата, сега треба да почнат со редовно подмирување на долговите. На месечната рата ќе им биде додадена и каматата за периодот кога им беа одложени ратите. Ново одложување би имало само за најзагрозените во државата. Пелагија Стојанчова.
Од овој месец нема веќе одложување на ратите за кредити, што како мерка беше воведена лани поради негативните ефекти на пандемијата врз економијата. Банките лани во два наврати на по 6 месеци овозможија граѓаните погодени од ковид кризата да може да склучат договор за одложено плаќање на ратите. Од април, оние кои ја искористиле мерката за одложување на ратите, ќе мора да продолжат со редовно плаќање на обврските, а со стартот на редовното плаќање ќе им стигне и повисока рата. Отиќе треба да ги плаќаат и каматите за оние месеци за кои им беше замрзнато плаќањето на ратите. Семејството Цветковски се едни од оние кои искористиле можноста што ја донесе владата за одложување на плаќање на ратата.
Се договоривме дома да одложиме еден кредит и да продолжиме да го исплаќаме. Значи 6 месеци не беше одложен кредитот, не го плаќа. По завршување на тие 6 месеци ратата ми беше зголемена за 200 денари.
Вели Симона Цветковска. За кредитот што го одложила тие плаќаат по 7000 денари месечна рата. Цветковски искористиле првата мерка за одложување на плаќање на ратите во период од март до септември. Мерката искористиле дури 70% од клиентите во банките. За второто одложување пак имаше построги критериуми, важеше само за граѓани кои се нашле во тешка финансиска ситуација и ја изгубиле работата, а тоа требаше да го докажат пред својата банка и да склучат посебен договор. Таа мерка искористиле само 7,4% од клиентите. Гувернерката на Народна банка Нита Ангеловска-Бежовска неодамна рече дека евентуално ново одложување на ратите би имало само за најзагрозените во државата. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека на граѓаните им треба помош и власта треба да изнајде начин како да им ја пружи.
И што е тоа што е сменето сега, да речеме пред 5-6 месеци или скоро една година веќе? За жал, сега може да тврдам дека ситуацијата може би и потешка. Напротив, би предложил да ова мерка се продолжи барем до крај на годината.
Професорот по економија Зоран Ивановски пак вели дека државата не може да помага до недоглед.
Свесни сме дека и тој капацитет фискален на државата не е семокен. И она што паралелно со оваа ситуација се случува е значителен раст на јавниот долг. Отука не гледам на многу простор дека државата, нели, маневарски простор кај државата дека може нешто да помогне во овој дел со кредитите. Останува граѓаните индивидуално, нели, иновативно и на било кој начин да се обидат и да обезбедат повеќе средства за да може да ги сервисират поврски.
Симона Цветковска вели дека не би прифатила повторно одложување на отплата на кредит.
Од оваа гледна точка сега не би се решила да го одложува. Се го плакала редовно тоа што си. Не е многу, меѓутоа се собира реално, така да.
Лани банките од камати на граѓаните инкасирале 168 милиони евра. Од компаниите пак наплатиле 101 милион евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Пандемијата на COVID-19 покажа дека јавното здравство мора да биде поотпорно на потенцијални шокови кои неизбежно ќе дојдат и од последиците од климатските промени. Како зимите да се прилагодат е тема на дискусија на конференцијата да зборуваме за климатски промени. Владимир Калински.
Македонија во иднина ќе се соочи со потопла и посушна клима, почести топли екстремни настани, со што ќе бидат зголемени ризиците од суши како последица од климатските промени. Ова се дел од заклучоците во извештајот за проекции на климатските промени и за промени во екстремните климатски настани во Македонија. Според резултатите, потоплата и посушна клима првенствено ќе биде поврзана со идната концентрација на стакленички гасови. Климата веќе се менува, со што се отвара прашањето како земјите треба да се подготват и да се прилагодат на овие промени. За тоа дискутираа активисти и експерти на онлайн конференција насловена да зборуваме за климатските промени во организација на граѓанската организација Екосвест. Прилагодувањето значи земјите да опфатат повеќе сектори, да се процени нивната ранливост и да се предвидат мерки за нивна поголема отпорност. Доколку не бидат преземени мерки, нарушеното здравје на луѓето, недостатокот на храна и питка вода ќе бидат само некои од последиците, како што вели Кристина Бужаровска, инженер за управување на животната средина од организацијата CNVP. Например, пандемијата на COVID-19 покажа дека јавното здравство мора да биде поотпорно на потенцијални шокови кои неизбежно ќе дојдат и од последиците од климатските промени, вели Бужаровска. Здравствените ризици поврзани со ефектите од климатските промени се во обсек од зголемена веројатност за пренесување на вектор преносливи болести како маларија, денга или болести кои се пренесуваат преку вода и од намален квалитет на воздухот, вели таа.
Според податоците од Светската здравствена организација, една шестина од болести и по причинности на глобално ниво се должи на вектор преносливи болести и како последица од промената на климата, ќе имаме поместување и прераспределба на живеалиштата, ќе се променат живеалишта на пример на комарци и други патогени кои во себе носат болести кои за нас се непознати и претходно не сме ги среднале и може да предизвикаат епидемии.
Вели Бужаровска. Процесот значи дека државите треба да направат планови за прилагодување кон реалната клима и нејзините ефекти, вклучително мерки за одговор на влијанијата кои веќе се случуваат. Ефектите од климатските промени се топење на глечерите, зголемување на нивото на морињата, појава на суши, топлотни бранови кои предизвикуваат зголемени појави на шумски пожари, губење на биодиверзитет и питка вода. Во извештајот за проекции на климатските промени во Македонија се вели дека сушната состојба во земјава се очекува во просек, но анализата открива потенцијално зголемување на дневните екстремни врнежи што ќе предизвикаат поголем ризик од буични поплави. Од друга страна, се очекува да има намалување на летните врнежи и продолжување на времетраењето на последователните сушни денови, со што ќе биде зголемен ризикот од суша, се вели во документот.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Виртуелно јасе насловена темата на инклузивниот проект за компјутерска графика кој го организираат Националната галерија и гимназијата Алгоритам од Скопје, и чија цел е децата од раливите категории да се престават изразат на креативен начин. Љупчо Јолевски.
Димитрова, виртуелно јасе насловен инклузивниот проект за компјутерска графика зад кој како организатори стојат Националната галерија и гимназијата Алгоритам. Кој се ќе земе учество во него и што во суштина подразбира овој зафат?
Да се биде во чекор со времето, мора да се следи и технологијата. А така идејата е оваа година децата да изработуваат компјутерска графика и на тој начин тие да се изразат креативно. Со оглед на пандемијата која не дозволува физичко присуство, оваа година инклузивните работилници ги реализираат онлайн во соработка со приватното средно училиште Алгоритам Скопје. Поддршката која ни ја дадо во реализирање на ваквиот проект тимот од стручен и обучен кадар од училиштето, кој дава базични насоки за изработка на графиките на сите оние на кои им беше потребно. Учествува во проектот земат ученици од училишта кои имаат инклузивни образовни програми и институции кои поддржуваат рамливи категории. Тргнувајќи од тоа дека технологијата брзо се развива и станува необходен дел од нашето живење, овој проект има за задача да покаже дека компјутерот не прави разлика меѓу корисниците и нуди неограничени можности за изразување.
Со оглед на тоа дека проектот е веќе започнат, какви се првичните реакции на учесниците? Колку се тие задоволни од овој чин на комуникација?
Интересот за учество во креативните работилници од година во година расте, се укажува на фактот за се поголемата потреба од истите. Оние деца кои еднаш учествувале на некои од нашите работилници, очекуваат и понатаму да бидат дел од ваквите проекти. Па така и оваа година покрај редовните учесници имаме и многу заинтересирани, не само од Скопје, туку и од помалите градови, кои сакаат да бидат дел од проектот. Огласот се уште трае, со нетрпение ги очекуваме сите изработки од децата. Колку повеќе, толку побаво.
Колку ваквите проекти како виртуелно јас или минатогодишниот пс, каменот има нешто да ви каже, кои не се единствени зад кои стои Националната галерија во годиниве наназад, успеваат во своите намери да ги анимираат децата, младите од ранливите категории, да бидат креативни, да ги натераат да се чувствуваат дека не се надвор од обштествените токови од реалниот живот.
Во години наназад посветено работиме на проектите во кои учество земаат децата од ранливите категории. Согледувајќи ги секојдневните проблеми со кои тие се соочуваат, успехот кај секој од овие деца е успех за сите нас. На креативен начин, тие често пати ни праќаат пораки за се она што ние ги прави сретни, тажни, едноставно ни ја покажуваат нивната стварност. Токму, ваквите проекти покажуваат и докажуваат дека тие не се многу поразлични од останатите деца, само треба стратегија за препознавање и развој на нивните таленти. Многу често подршка за истите сме добивали од странските амбасади, кои имаат традиција во помагање и уважување на различностите. Секоја изработка од децата е од исклучителна важност и истата да биде вреднувана и испочитувана.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.